kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Namna ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Oktoba tarehe 27 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, mgomo wa madaktari jijini Nairobi waendelea licha ya onyo la kufutwa kazi kutoka kwa mwajiri wao.
Kuna ile return to work agreement tulitia sahihi ama tulisign na county, lakini mpaka saizi bado hawajapandisha vyeo madaktari. Hizo ni vitisho tu, hawana uwezo.
Ni mkuu wa shirika la kitaifa la madaktari nchini Kenya, Dr. Ouma Oluga, akieleza sababu ya mgomo huo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, na kwenye hoja kwa hoja hivi leo tutasikia maoni ya kisiasa miongoni mwa wakazi wa pwani ya Kenya.
Iwezekani kama wakati ule alishindwa, atulie tu angoje. Labda mtoto wake anazatokea baadaye miaka mingine akao president.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amependekeza mfululizo wa kuchukuliwa hatua za kiuchumi ili kuwasaidia Wamarekani weusi ambao kwa mujibu wa kura za maoni zinaonyesha wanamuunga mkono mpinzani wake, Mdemokrat Hillary Clinton. Katika hotuba ya jana huko Charlotte katika jimbo la North Carolina, Trump alieleza mipango itakayorahisisha wajasiriamali wa Marekani weusi kupata mikopo. Trump aliwaambia umati mkubwa wa wafuasi wake wazungu kwamba Wamarekani weusi wengi wameachwa nyuma. Mapema katika siku hiyo, Trump alikuwa Washington katika sherehe za kukata utepe kwenye hoteli yake mpya iliyo karibu na ikulu. Clinton alikosoa kile alichosema kuwa ilikuwa ni Trump kuzingatia zaidi biashara zake kuliko kampeni. Lakini Trump alisema kulikuwa na ulazima wa yeye kuhudhuria tukio hilo na kusema kuwa mbona hakuna mtu yeyote anayemshutumu Clinton kuhudhuria tamasha la Adele. Burundi imewakilisha barua yake kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ya kutaka kujitoa kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alan Nyamitwe ameiambia Sauti ya Amerika katika kipindi cha Daybreak Africa kwamba hiyo imefanyika na hawawezi kurudi nyuma. Mataifa ya Afrika yameshutumu ICC kwa kulenga zaidi Afrika tangu mahakama hiyo ilipoundwa na kuanza kazi yake rasmi mwaka 2002 mjini Rome. Bunge la Burundi mapema mwezi huu lilipitisha azimio la kujiondoa katika mahakama hiyo. Mataifa mengine mawili, Afrika Kusini na Gambia, tayari yametangaza hatua kama hiyo. Afrika Kusini iliarifu Umoja wa Mataifa kuhusu uamuzi wake hapo Oktoba 19. Maraisi wa nchi za kanda ya maziwa makuu ICGLR na wale wa jumuiya ya SADC wameunga mkono mkataba wa kisiasa uliotiwa saini mjini Kinshasa huko DRC wiki iliyopita, na ombi la kuomba uongezwa muda wa Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuwepo madarakani hadi April mwaka 2018 mara muda wake utakapomalizika mwishoni mwa mwaka huu. Marais hao wamezungumzia pia hali ya kisiasa nchini Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR na Sudan Kusini. Kwenye taarifa ya pamoja, marais hao wamelaani machafuko yaliyotokea mjini Kinshasa tarehe 19 na 20 Septemba iliyoipa na kutaka kuwepo na juhudi kila upande ili kurejesha amani nchini humo. Baadhi ya wapinzani bado wanapinga makubaliano hayo na kusisitiza kwamba lazima Rais Kabila angatuke madarakani mara tu muda wake utakapomalizika mwishoni mwa mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga alihudhuria pia mkutano huo. Amesema ana matumaini kwamba wadau wa pande mbili nchini DRC watakubaliana katika suluhu ya amani, na kusema kuwa Umoja wa Afrika na jumuiya za SADC zinahusika katika kuhakikisha maridhiano yanafikiwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kazi ya ubomoaji imefanyika katika kambi ya wakimbizi huko Calais, Ufaransa, Alhamis, baada ya maafisa wa usalama hapo jana kutangaza kuwa kambi hiyo inatakiwa kubaki wazi. Wafanyakazi walitumia vifaa vya ujenzi vikubwa na mashine kubomoa na kuangusha makazi hayo yaliyotengenezwa, ambayo baadhi yalikuwa yamechoma moto na wakimbizi hapo jana kabla ya kulazimishwa kuondoka. Kikosi cha zima moto kilisaidia kuzima moto uliosababishwa na wakimbizi waliokuwa wanaondoka, ambao wanadai kufuata utamaduni wao wa kuchoma maturubai yao wakati wanahama, licha ya kuambiwa wasifanye hivyo. Maafisa wa usalama wa Ufaransa walifanya operesheni kuondoa mzozo wa wakimbizi katika bara Ulaya na kuwapatia makazi mapya wakimbizi waliokuwa wanaishi katika hali mbaya kwenye kambi hiyo. Wakati kikosi cha pamoja kinasogea kuingia kwenye mji wa Mosul nchini Iraq, mashahidi wanaripoti kwamba kundi la Islamic State IS linachukua raia kwenye vijiji na kuwatumia kama kinga, wakati wanajitahidi kutetea eneo la mwisho kubwa wanalolidhibiti katika nchi hiyo. Hadi sasa operesheni zinazoungwa na Iraq zimejumuisha kuchukua vijiji kuelekea Mosul kutoka kusini, mashariki na kaskazini. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya raia 10,000 wametoroka makazi yao ndani na kuzunguka Mosul, na kuzusha wasiwasi kuhusu hali zao na uwezo wa kupata rasilimali za kibinadamu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilieleza wasiwasi wake hapo leo kuhusu vikosi vya Kurdish ambavyo vinachangia kwa kiasi kikubwa katika shambulizi. Mzozo wa kisiasa huko Venezuela uliongezeka jana Jumatano, wakati maelfu ya waandamanaji walipoingia mitaani katika maeneo kadhaa ya mji, na viongozi wa kisiasa wametoa wito kufanyika mgomo mkubwa baadaye wiki hii. Wakati wa maandamano hayo kwenye mji mkuu wa Venezuela, Caracas, katibu mkuu wa chama cha upinzani Jesus Torrelba alitangaza mgomo wa saa 21 siku ya Ijumaa kama sehemu ya kuwajibishwa Rais Nicolas Maduro kwa jinsi alivyoshughulikia suala la mzozo wa uchumi nchini humo. Takriban watu milioni 1.2 kutoka upinzani walihudhuria maandamano huko Caracas, ambayo inasemekana yalikuwa makubwa kuwahi kutokea nchini humo. Maduro na wafuasi wake pia walifanya maandamano madogo huko Caracas jana Jumatano, kabla ya kukutana na baraza la usalama la taifa siku hiyo. Baada ya mkutano huo, Maduro alitoa hotuba kwa njia ya televisheni ya taifa na kutoa wito wa kuwepo na mjadala wa kisiasa na amani nchini Venezuela.
Unaendelea kupata habari hizi kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ikiwa zimebakia chini ya wiki mbili kabla ya siku ya uchaguzi, wagombea urais wa Marekani wanajitahidi kuongeza na kupata uungaji mkono wa wapiga kura, hasa katika maeneo yenye ushindani mkali. Mdemokrat Hillary Clinton alitumia sherehe yake ya kutimiza miaka 69 akiwa Florida jana, wakati ambapo hasimu wake Mrepublican Donald Trump pia alikuwa katika jimbo hilo akifanya kampeni. Basi mwandishi wa VOA Zlatika Hawk ana ripoti ambayo inasomwa hapa na Adija Riami.
Waandamanaji walikuwa wamekusanyika nje ya jengo la zamani la posta hapa Washington, ambako mgombea wa Republican alizindua hoteli yake mpya ya kifahari. Maandamano yaliandaliwa na umoja unaowakilisha wafanyakazi wa hoteli yake huko Las Vegas baada ya kukataa kufanya mashauriano nao. Ndani ya jengo hilo la kihistoria, Trump alijigamba kuwa kaweza kubadili mandhari ya mji mkuu, ikiwa ni mfano wa kile ambacho amekuwa amefanikisha kama rais endapo atachaguliwa.
A project like this demonstrate what is possible when a team works together for a totally common purpose. It also shows how to work with our government.
Mradi kama huu unaonyesha kinachowezekana wakati timu zinapofanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya lengo moja. Pia inaonyesha jinsi kazi ya serikali yetu inavyoweza kufanikisha mambo. Ujumbe wangu leo ni maneno matano: bajeti ndogo na tekeleza kabla ya muda kumalizika. Na hivyo ndivyo tulivyofanya.
Pia aliwashtumu wakosoaji wanaolalamika kuhusu muda aliyotumia kwenye kampeni zake na kuongeza kuwa nimejenga hoteli moja kubwa hapa duniani, sasa nilitakiwa nifanya nini? Nisifike hapa? Nimetumia saa moja. Nitakwenda North Carolina baada ya kutoka hapa, alafu nitakwenda Florida, nitakwenda New Hampshire, niko kila mahali. Katika juhudi zake za mwisho mwisho ili kuweza kumfikia Hillary Clinton katika maoni ya umma, Trump alizungumza na makundi kadhaa ikiwemo raia wa Israel wenye uraia wa Marekani pia, na kusema utawala wake utasimama sambamba na Wayahudi na viongozi wa Israel katika kuendeleza kuimarisha madaraja ambayo yanaunganisha sio wa Marekani wenye asili ya Kiyahudi na wa Israel, lakini pia wa Marekani wote na wa Israel. Mpinzani wake mdemokrat Clinton alilenga katika majimbo muhimu ambayo ndio yanaweza kubainisha matokeo ya uchaguzi.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore. And
kila kura ina umuhimu. Muulize rafiki yangu makamu rais wa zamani Al Gore. Lake Worth, Florida, mnaweza kuleta tofauti. Florida inaweza kuleta tofauti. Na kama watu watatoka na kupiga kura, tutapata ushindi hapo Novemba 8.
Mtoto wake Clinton Chelsea alimfanyia kampeni mama yake huko Ohio, ambako Trump anaongoza katika kura za maoni. Chelsea amesema lazima Ohio ligeuke kwa jimbo la blue, yani la Democrat, na kura ndio muhimu, na nafahamu tutaweza kufanya hivyo kwa msaada wenu. Clinton anaonekana kutokuwa na uhaba wa wafuasi huko California, ambako Trump ananyota huko Hollywood, ambako waigizaji na wasanii wengine wananyota kwenye eneo hilo, na kuna watu wameiponda nyota hiyo kwa nyundo nyakati za alfajiri jana Jumatano. Mshukiwa mmoja alikamatwa baadaye na uharibifu huo umefanyiwa marekebisho.
Basi tukiondoka katika kampeni za Marekani, tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo mgomo wa madaktari unaendelea huko Nairobi licha tishio kutoka kwa kaunti hiyo kupitia katibu wake Daktari Robert Ayisi kuwa watafutwa kazi iwapo hawataukomesha katika kipindi cha saa 72. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na katibu wa shirika la kitaifa la madaktari na wauza dawa, Daktari Ouma Oluga, na kwanza nikamuuliza kama serikali ya kaunti ya Nairobi ina uwezo wa kuwafuta kazi.
Serikali ya Nairobi hawana uwezo kufuta madaktari kazi kwa sababu sio wao waliwaajiri. Kesho tuko mahakamani na county court ilitoa amri ya kwamba sisi kama muungano wa madaktari na county tuende koti kesho tueleze kwa nini county imekataa kufanya vile madaktari walikuwa wanataka. Unajua kuna ile return to work agreement tulitia sahihi ama tulisign na county, lakini mpaka saizi bado hawajapandisha vyeo madaktari. Hizo ni vitisho tu, hawana uwezo kuwadaa wananchi.
Na daktari, shida yenyewe ilikuwa ni nyongeza za mishahara ama ni mishahara, ama tatizo lenyewe ni lipi kati?
Shida yenyewe ni mshahara ambayo haikulipwa na pia promotion. Promotion ni kutoka kwa kiwango cha ya kazi kuelekea mbele, kama pengine mtu amerudi shule sasa yeye ni specialist, daktari specialist, ama mtu ameshafanya kazi kwa miaka mingi bado ako kwa ile mshahara ule ule. Ndio tulikuwa nasema watu wapandishwe vyeo, tunaita promotion. Na hizi hii iko kwa ile tunaita scheme of service ya madaktari. Ndio shida kubwa kabisa, na ndio county imekataa. Hii sio shida ya county ya Nairobi peke yake, county zingine zimefanya hivyo. Tunashangaa kwa nani kaunti ya Nairobi inakataa kufanya hivyo.
Lakini katibu wa kaunti ya Nairobi Daktari Robert Ayisi amesema kwamba mumepewa nafasi ya kuweza kutumia mikakati ya kuweza kurudi kazini, na akasema kwamba kaunti ya Nairobi sasa tayari imeteua madaktari ambao watachukuliwa.
Hawawezi pata madaktari. Unajua na nyinyi pia mnafahamu jua Kenya kwa sasa hivi tuko na uchache wa madaktari. Hakuna pale kaunti inazapata daktari yoyote. Wamekuwa kiandika mabarua, hakuna daktari yote nchini hii Kenya anaweza acha kazi yake ati anaenda kufanyia kazi Nairobi County. Nairobi County ni shetani, unafanyia kazi shetani mwenye anasumbua madaktari wenzako. Sasa sisi kama muungano tumeshauri madaktari wetu kwamba county ilii manani labor law mpaka siku ile tutatatua hizi shida zote. Hakuna daktari hata moja watapata, na nyinyi mnaweza enda hospitali moja kwa moja muangalie kama kuna daktari, hakutakuwa nayo. Hii watu ni kuhadaa tu wananchi, kwa sababu wamejua hawana uwezo, wamejua wameshindwa, na sisi kama madaktari tunaambia wananchi watuunge mkono, kwa sababu wao wanalipa ushuru, lakini ushuru yao haitumiki vizuri kulipa madaktari. Hospitali hazina madawa, zimefungwa kwa saizi, na hiyo sio mzuri sana.
Na hatua ni gani ambayo mmechukua licha ya kwamba mnaendelea na mgomo? Je, maslahi ya wagonjwa hasa katika hospitali kuu ya Kenyatta ni vipi?
Kesho kuna uwezekano tutaambia madaktari warudi kazi, kwa sababu tunaenda mahakamani. Pili ni ya kwamba wiki ijayo tutaanza maandamano ya karibu kila siku, na tunaambia wananchi watuunge mkono, watu join. Tunaambia civil society organizations wakuje na sisi, kwa sababu serikali ya county ya Nairobi ni the hostile employer, na sisi pia tumechukua hatua ya kuhakikisha ILO tukichukua kuhakikisha wizara wa labor ime inspect county, kwa sababu ni kama hiyo county ni hostile employer, na sisi we will take very stern action on them.
Ni Daktari Ouma Oluga akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi. Basi leo ikiwa ni siku wanasema ni TBT ya kukumbuka mambo ya zamani, ikiwa Alhamisi, basi tunamkumbuka Baraka Mwinshehe ambaye alikuwa kijana wa Kitanzania aliyependa muziki sana na alijifunza mwenyewe kucheza gitaa. Alicheza muziki wa kwela na kundi la Cuba na Branch Jazz Band. Baadaye alijifunza kuimba akiongozwa na Salim Abdullah ambaye alikuwa mmoja wa waanzilishi wa kundi la Morogoro Jazz Band. Alijitenga baadaye na kuunda kundi lake la Cuban Mariba Band. Basi Baraka Mwinshehe alipata umaarufu miaka ya 1960 hadi pale 70 akijiunga na kundi la Morogoro Jazz Band. Baadaye aliendelea kucheza muziki na kuunda kundi lake lijulikanalo kama Super Volcano. Basi ana muziki mingi kama Mapenzi Yanitesa, Esther Wangu na Choyo Uache. Leo hii wacha tupate wimbo wake Shida, Baraka Mwinshehe.
Kama ya ikosekani hata kama siku ya harusi, na uwe na mapesa mengi ipo shida aina ngoja wala haibu popote, shida utokeza kwa masikini matajiri wote, shida kila siku, shida shida ishi mpaka siku ya mwisho.
Nakwambia shida shida haiishi hadi siku ya mwisho. Mkamiti, kuna wakati mmoja jamaa mmoja aliniuliza, Marekani kuna shida kweli?
Harrison, tunasikia mwenye Baraka Mwinshehe anasema shida kamwe haikosekani hata siku ya harusi. Shida hata, haina mwisho.
Hata hapa kuna wale hawana nyumba kweli. Shida ni duniani tu.
Ya nyumba tu, hata wale ambao wanakosa mlo wa siku.
Mambo ya shida duniani. Aha. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi leo katika hoja kwa hoja tuwasikie wenyeji wa Mombasa nchini Kenya ambao wana mazoea ya kubuni mabunge ya wananchi ili kuchapa siasa na kuwachambua wanasiasa wao, hasa uchaguzi mkuu unapokaribia. Hebu tusikie tuliokusanyiwa na Josephat Kioko.
Jubilee ni kikundi tofauti. Sawa ndugu yangu. Kodi ni kikundi tofauti. mahali mnalalamika ikiwa ni coast ama Mombasa hapa. So they have nothing to prove.
Huyu bwana amekuuliza kwa nini ilifari hiyo uchaguzi. Badala ya kuwa katikati, wao mwelezea.
Wame violate what? A constitution.
Sisi tunasema hao wakubwa wapige na wenyewe kwenyewe huko huko, lakini sisi tunataka amani, amani tulikuwa tumeomba na tumemaliza. Maana ile election ya siku ile watu wamekufa kama umbwa kwa barabara.
Wanakodi walikuwa wanachochea ya kwamba kura hii kuenda sambamba vile ilitakikana.
Ile ya wakati ile mpaka watoto wadogo walikuwa wamejua ni Raila ndiye ameshinda. Serikali amwetwe mpe Raila onyeda kama tu yastu.
Haya iwezekani yeye kama wakati ule alishindwa, yeye atulie tu angoje. Labda mtoto wake anaweza tokea baadaye miaka mingine akao president.
Hali ya Mombasa tunashukuru Mungu kuna amani. Kuna utulivu na hakika watu wanafanya kazi zao na shughuli zao za kawaida zinaendelea vizuri.
Tunavumilia tu kama Kenya. Sasa hivi hali ya uchumi tunabangaiza, lakini hali mapeni yamepotea bwana. Ile hali wale viongozi wetu wanakimbia huku na huku wanasema kuna amani. Uchumi ikiwa nzuri ndio tunaona kuna amani. Mimi nauza sausages. Hii ni nyama ya ng'ombe plus mkia. Hapo nyuma nilikuwa nauza kama paketi 12, 16 kwa siku. Lakini sasa hivi zimepungua mpaka ni 3 ndio nimalize bwana.
Tuuze watu tukiwa na wasiwasi. Wanasiasa wanaleta wageni kuleta huko ambao istahili kufanyika. Sizaona mzee. Sasa hii si yaki. Hii si Kenya tunayotaka sisi. Kama nilifuata njia ile ya haki, watu wafuate njia ya haki, waketi waongee. Ama vipi bwana? Mpaka ifuate katiba ile iko parliament. Tunaomba kitu ya kwanza viongozi, hata kama ni Jubilee akina Uhuru wote na Raila ikon wakae waongee. Kwa hivyo kila mtu asijifanye mume. Nani ataumia? Mwananchi wa kawaida. Kenya isichafuke tena hiyo.
Sasa ni wakati wa kupata ushauri. Na kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu wa mitandao dhidi ya watoto, ikiwemo unyanyasaji wa kimapenzi, filamu za ngono za watoto na uraibu wa mitandao, nchini Kenya, gavana wa kaunti ya Kwale aliye pia mwenyekiti wa magavana wa kaunti za Pwani, Salim Vuria, amewashauri wazazi kuhusu namna ya kuwalinda wanao, akiwakati akihutubia kongamano la halmashauri ya mawasiliano nchini wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya usalama wa watoto mtandaoni. Amina Chombo ametuandalia ripoti.
Inatulazimu tuwalinde watoto wetu wakati huu wa teknolojia ya kisasa. Wanaweza kuingia kwa mitandao ambayo inaweza kubadilisha tabia zao na sisi wazazi tukawa hatujui. Wanaweza kuingia kwa mitandao ambayo inaweza kuwafanya wawe magaidi, kuwaeleza watoto wetu na kuwaangalia vile ambavyo wanatumia mtandao. Kwa sababu litakalotokea, sisi wazazi bado tuna jukumu kubwa. Kwa hivyo pia niwashukuru sana kwa sababu kaunti hii imepiga hatua na hata kupata mazingira ya kuweka kikao pia ni hatua ambayo tunaihesabu ni ya muhimu sana. Na kama vile nimesema mbeleni, kwa vijana, mtandao unaweza kutusaidia kuelewa dunia inaenda namna gani ama kuchangia hata masomo yetu. Lakini tukiitumia kwa matusi, tukiitumia kwa kukejeli, itakuwa haina maana kwetu. Na kwa sababu pia mimi sio mzee sana, ninasoma hizi mitandao mambo yote yale yanaendelea. Saa zingine nasema sasa hawa vijana bado wanahitaji gavana Mburia ili kuwaendeleza. Lakini kama kauli ni hizi, tutaenda mbali kweli? Kwa hivyo ndiyo maana ni muhimu tuwe na natumia mtandao na tuwe na tabia njema. Ukienda kule ng'ambo, wale ambao wametufundisha hii mitandao wametuletea kila kitu. Hata kama naongea na mtoto wake, ile TV haiwezi kuwa iko on. lazima wazime, na wameweka hizo tabia kwa familia. Ndio wawe wanaongea na watoto, hakuna kitu ya kusumbua. Lakini hapa teknolojia inaweza kuwa ngumu sana, changamoto. Utaona mzazi anaongea na mtoto wake, ameshika simu mbili, anatuma ujumbe na anaongea na mtoto, hamwangalii sura. Mtoto naye anaona kumbe haya maneno si muhimu. Kwa hivyo ni vizuri pia tujihimi sisi wenyewe, tuwe tunatumia teknolojia kwa mpango mzuri.
Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati umewadia wa yavumayo mitandaoni. Kuna nini, BMJ Moreidi?
Asante sana studio 15 hapo, Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Kwa hakika siku hizi watu wanachangia kweli kweli mada tofauti tofauti katika mitandao. Taarifa kwamba inahofiwa watoto wengi nchini Kenya huathirika na uchokozi wa mitandao, unyanyasaji wa kimapenzi na kutizama ngono, na vile vile kupata uraibu wa kudumu kutumia mitandao, zimeendelea kuzua gumzo kwenye mitandao hiyo hiyo. Jana mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya mawasiliano nchini Kenya, Ngene Kituku, alinukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari nchini humo akisema kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa sasa hivi wa kuelimisha umma kuhusu matumizi sahihi ya mitandao kwa sababu ya athari ambazo zinaandamana na matumizi ya mitandao hiyo. Na kuhusiana na hilo, sasa naona huyu John Kariuki kwenye Facebook anasema, mimi naona mitandao ina athari nyingi kuliko ilivyo na faida. Miaka ya 70 wakati ya kukua na mitandao, uhalifu ulionekana ukiwepo lakini haukuwa mwingi kama tunavyoona sasa hivi kwa sababu ya ushawishi mkubwa unaotokana na matumizi ya mitandao hiyo. Mwenyekiti huyo naye pia ameandika kwenye Twitter, mwenyekiti aliyetoa kauli ile anasema hivi: mamlaka hii inatekeleza awamu ya pili ya kampeni ya kuwalinda watoto mitandaoni. Ukuaji wa mitandao humu nchini unazidi kuwahusisha watoto na uhalifu wa mitandao pamoja na tabia zinazokiuka maadili. Jeff K anasema, kila kitu kilicho na faida kina athari zake. Tatizo ni kwamba walimu wengi wanatumia muda mwingi kufunza kuhusu matumizi ya kompyuta na mitandao, lakini hawatilii maanani umuhimu wa kuwafunza wanafunzi athari za internet. Kwingineko, ripoti kwamba baraza la mitihani nchini Tanzania limetangaza ongezeko la 2% kwa wanafunzi waliohitimu baada ya kumaliza elimu ya msingi inavuma pia kwenye mitandao. Gazeti la Mwananchi limeripoti kwamba katibu mtendaji wa tume ya elimu NECTA, Daktari Charles Msonde, amesema kuwa watahiniwa zaidi ya 1,500 waliofanya mtihani huo wamefaulu. Kufuatana na hayo, John Kagera anasema hivi: inaonyesha mikakati aliyoiweka Magufuli, huyo ni rais wa Tanzania, inafanya kazi. Nadhani miaka mitano kutoka sasa sekta ya elimu hapa Tanzania itaimarika na kubadilika kabisa. Maria Kasero naye anasema hivi kupitia mtandao wa Twitter: sioni cha kujivunia kuhusiana na taarifa hiyo. Bado kuna watoto ambao hawapati nafasi ya elimu hususan mashambani. Ningeomba serikali walenge watoto hao badala ya kujigamba kupitia magazeti. Basi kutoka meza ya yavumayo mitandaoni sina cha ziada, ila nawarejesha moja kwa moja hadi studio 15 kwake Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni BMJ Mridhi.
Naam, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amependekeza mfululizo wa kuchukuliwa hatua za kiuchumi ili kuwasaidia Wamarekani weusi ambao kwa mujibu wa kura za maoni zinaonyesha wanamuunga mkono mpinzani wake mdemokrat Hillary Clinton. Burundi imewakilisha barua yake kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ya kutaka kujitoa kwenye mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC iliyoko The Hague.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express arasili hii ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo Adija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tukikuaga kutoka Washington na kukutakia jioni njema.